Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé. Od mikrofonu se vám hlásí a srdečně vás zdraví a vítá Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia a máme před sebou dnešní Letem světem internetem. Začneme naproti proudu velice zajímavým článkem, který vyšel 15. dubna 2018 a jehož titulek zní Kriminální činy mladistvých, čím dál otřesnější případy. Otevřete brány polepšoven, volají revolucionáři. Poselství Marxové, přestaňte se starat o to, kde dítě v 15 bydlí a dejte mu peníze na drogy. Radek Pokorný reaguje na nový v uvozovkách revoluční pokyn ministerstva, který pobouřil odborníky i nevěřícně zírající veřejnost a vrací se k šokujícím případům z nedávné doby. V posledních 14 dnech otřásly veřejností kriminální činy, které mají společného jmenovatele. Jejich pachateli jsou mladiství, vesměs a sociálové z polepšoven. Případy, o nichž se dnes veřejnost dozvídá jaksi mimochodem, opět otevřely potřebu zpřísnění postihu mladistvých delikventů, čemuž se vládnoucí liberálové tak urputně po dlouhé roky brání. Prvním je příběh trojice mladíků z výchovného ústavu v Hostouni na Domažlicku, kteří se loni v září pokusili zavraždit vychovatele. Trojice pachatelů stanula letos 9. března před krajským soudem v Plzni. Projednávání případu je samozřejmě neveřejné, neboť obžalovaní ještě nejsou plnoletí a podle vládnoucí liberální doktríny je třeba chránit jejich práva. Hrozí jim až 9 let vězení. Podtitulek Nezdařená vražda. Mladíci se chtěli zbavit vychovatele během jeho noční služby, zamýšleli mu sebrat peníze a ujet jeho autem. Plán měl být původně takový, že vychovatele vylákají do dílny a tam mu šroubovákem probodnou krk. Alternativou bylo vylákat ho do koupelny a tam ho probodnout nožem. Tělo pak chtěli naložit do kufru auta s tím, že ho po cestě vyhodí do rybníka. To se jim ale nezdařilo. Začátek záměru jim vyšel, naštěstí ale vychovatel svým jednáním jejich úsilí zmařil a k chystanému útoku na jeho osobu nedošlo, konstatovala už dříve policejní mluvčí Martina Korandová. Do akce chtěli zapojit i ostatní chovance. Z ústavu nakonec uprchli. Ještě v areálu se snažili vniknout do zaparkovaného osobního vozidla, přičemž po rozbití bočního okna se spustil alarm. Poté utekli do obce Rybník, kde odcizili jízdní kola a následně se vloupali do rekreačního objektu, kde je zadrželi policisté, konstatoval domažlický soudce Jan Švigler, který mladíky ve věku 16 a 17 let za posledně zmiňované činy už dříve potrestal podmíněnými tresty. Delikventi byli zařazeni do terapeutického programu pro drogově závislé. Podtitulek případ z Chrastavy. Druhý případ, který otřásl v uplynulých dnech veřejností, je případ cikánského dětského gengu z Plzeňska, který ukopal k smrti cizince kvůli penězům. Vůdce zabijáků, který byl jako jediný plnoletý, zatkli v uplynulých dnech v Anglii, kam po hrůzném činu uprchl a skrýval se v tamní romské komunitě. Tam ho britská policie na základě mezinárodního zatykače zadržela a minulý týden jej vydala českým orgánům. Muž se tam prokazoval cizími doklady. K jeho ztotožnění podle policie přispěly fotografie a detailní popis tetování. Do České republiky přiletěl v doprovodu vyšetřovatelů 4. dubna. Převzal si obvinění ze zločinu loupeže a vraždy, za což může skončit za mřížemi až na 18 let či dostat výjimečný trest. Obviněný cikánský mladík měl společně se třemi dalšími nezletilými Rómy vylákat 10. září minulého roku na odlehlé místo 29-letého cizince, který předtím popíjel a také hrál na automatech v několika barech. Chtěli po něm peníze. Když odmítl, skupinka ho prostě ukopala k smrti. Pitva ukázala, že zemřel kvůli mnohačetným zraněním. Třetí případ se týká cikánského chovance dnes už zrušeného výchovného ústavu a dětského domova v Chrastavě, který znásilnil a dlouhodobě pohlavně zneužíval 13-letého postiženého chlapce, se kterým bydlel na pokoji. Minulý týden vše potvrdil krajský soud v Hradci Králové. Nejvíce šokující je, že vedení ústavu i vedení ministerstva školství, které ovládala poslankyně ČSSD Kateřina Valachová, celý případ krylo. S tím se ovšem nemíní smířit starosta Chrastavy a senátor Michael Canov. Poslal na ministerstvo školství dopis, ve kterém žádá prověření postupu bývalé ministryně a jejího náměstka Václava Picla nebo Pícla. Canov tvrdí, že věděli o zneužívání postiženého chlapce v Chrastavském ústavu, nic neudělali a případ kryli. Tím to nesmí skončit. Musí být potrestáni i ti, kteří dopustili totální rozvrácení fungujícího systému v ústavu, což pak umožnilo, aby jeden chovanec znásilňoval druhého. Skandál je o to větší, že příslušní lidé se to snažili ututlat, říká Canov a dodává. Je naprosto neuvěřitelné, že tehdejší ministryně a její náměstek tohle tutlání podporovali. Měli by za to také nést odpovědnost, když nyní soud uznal, že k pohlavnímu zneužití opravdu došlo. No milí přátelé, a k tomu jenom řeknu, že pokud se dohodnou ANO a ČSSD, tak vlastně opět stejná strana nám bude vládnout. A nejedná se samozřejmě v uvozovkách pouze o tyto otázky, ale o veškeré dění a bytí a nebytí našeho národa. Je to doslova a do písmene tristní stav. Ale čteme dál. Podtitulek: V rozporu se zákony. Valachová patřila k oporám Dienstbierových v uvozovkách progresivistů v Sobotkově vládě. Kromě ní se neomarxisté mohli plně opřít i o ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou a již zmíněného ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera. Zdatně jim v tom sekundovala ombudsmanka Anna Šabatová, která tento revoluční trojlístek doplňovala a dnes působí na svém postu, ze kterého postupně vytvořila úřad multikulturního džihádu. multikulturalisté, opírající se o ideologii, jež má za cíl zničit poslední zbytky tradičních hodnot a řádu, působí dnes ve všech politických stranách, snad kromě SPD. Názorně jsme to viděli tento týden, když právě tato progresivistická falanga ve vedení ANO znemožnila ustavení jednobarevné vlády ANO s podporou KSČM a SPD. Revoluční dědictví minulé vlády tak budeme odstraňovat ještě dlouho. Právě u podpory patologických jevů mládeže došly liberálové snad nejdále. Tento týden vyšlo najevo, proč bývalá ministryně práce a sociálních věcí tolik stála o to, aby vznikla koalice ČSSD a ANO, ve které by ČSSD získala ministerstvo práce a sociálních věcí, což je nyní opět na stole. Máme se tedy na co těšit. Dědictvím Marxové, které v minulém týdnu vyplulo na povrch, je i metodický pokyn odboru ochrany práv dětí, vydaný tímto ministerstvem. Tato revoluční příručka pro sociálky vyvolala mezi odborníky šok. Podle tohoto materiálu by se měli všichni delikventi z polepšoven po dosažení 15. roku okamžitě propustit na svobodu bez ohledu na rozhodnutí soudu, neboť prý tím, že jsou v ústavech drženi proti své vůli, jsou podle MPSV porušována jejich práva. To je do nebe volající a hovoří to samo za sebe, vůbec to nepotřebuje komentář. Všichni víme, proč se to děje, zde právě dochází tímto způsobem a rozlévá se to do čím dál tím větší šířky, dochází k naprosté devastaci mládeže. Pokračujeme. Ředitelka Sdružení na ochranu ohrožených dětí Marie Vodičková konstatuje, ministerstvo podzákonnými interními pokyny mimořádně hrubým způsobem porušuje a ignoruje platnou právní úpravu. Dodala, že v metodickém textu ze dne 14. března letošního roku určeném pracovníkům orgánu sociálně právní ochrany dětí OSPOD, pozor, přátelé, OSPOD, obdoba norského Barnevernetu, se přímo navádí k porušování platných zákonů. Podtitulek Opory nového řádu. Nařízení se ovšem netýká jen dětí ve výchovných ústavech, ale všech, které dosáhnou 15 let. To by v praxi znamenalo, že i když rodiče podle platné právní úpravy zodpovídají za výchovu a výživu svých dětí až do dosažení plnoletosti, to jest 18 let, podle tohoto nařízení MPSV by neměli mít právo rozhodovat o tom, kde bude jejich dítě bydlet či co bude dělat, respektive nedělat. Rodiče prý musí své děti pustit bydlet třeba na ulici, nechat je propadnout drogám zničujícímu životu, zůstane jim pouze povinnost dítěti dávat peníze a tím ho v nemorálním způsobu života de facto proti své vůli podporovat. Tak to už je přesně tak, jak se to děje v Norsku, kde dítě rozhoduje o tom, jestli půjde na diskotéku a podobně. Rodiče už do toho nemají co mluvit a pokud do toho mluví a to dítě udá, nebo sousedé a podobně, tak jim to dítě může být odebráno. Pokračujeme v článku. Morální rozvrat rodiny dovedlo Ministerstvo práce a sociálních věcí tímto svým šíleným pokynem dnes zase o další metu dále. Právě v souvislosti s výše zmíněnými případy mladistvých kriminálníků z poslední doby se tento nápad zdá jako z jiného světa. A není to jen zdání, je z jejich světa a bude záležet jen na nás, jestli se tento jejich šílený svět stane brzy i tím naším. I o tom je současná v uvozovkách vládní krize a plná náměstí revolučních liberálních mládežníků. Brzy mezi nimi budou možná stát i ti z polepšovny z Hostouně či z Chrastavy. Nikdo přece nemá právo jim upírat právo na svobodný pohyb. Ano, přátelé, svobodný pohyb a svobodu dělat naprosto cokoliv pro vrahy, pro násilníky, pro devianty, pro pedofily, pro zloděje a tak dále. A obyčejní lidé hybají do továren, makat a potom si nechte líbit naprosto všechno. Nechte se ožebračit, nechte se znásilnit, nechte se zavraždit a ještě za to poděkujte. Konec článku, mimochodem velmi dobrého podle mého názoru, který vyšel na serveru Protiproudu 15. dubna a který pro nás napsal pan Radek Pokorný. Akorát ten úplný závěr, ten byl můj, to provolání, to nebylo pana Radka Pokorného. A teď se podíváme na článek, který je opravdu hodně zajímavý, hodně poučný, něco ve stylu, jak se to dělá. Článek vyšel včera na Parlamentních listech a má titulek Blbej, ale náš. Mluvčí cizí moci. Víme, jak dál půjde vyjednávání Babiše s ČSSD. Co vám zatím neřekli? Po čtvrtečním oznámení, že předseda vlády v demisi Andrej Babiš hodlá se sociálními demokraty obnovit jednání o sestavení vlády, Parlamentní listy zjišťovaly situaci uvnitř ČSSD. Do dalšího kola jednání s ANO vstupují klíčoví hráči se dvěma názory. Jedni by chtěli ministerstvo vnitra a druzí rezort financí, i když ani na jednu z těchto židlí nemají žádného špičkového kandidáta. Ty nejlepší jim totiž v uvozovkách ukradl, ale nevím, proč jsou tam ty uvozovky tedy, Babiš. Zdroje uvnitř ČSSD potvrdili Parlamentním listům již dříve přinesenou informaci o tom, že jednání socialistů ze zákulisí řídí dva vlivní hráči, kteří sami nejsou členy nejvyššího vedení strany. Mezi poslanci a senátory za ČSSD jsou přirovnáváni k osobám, jako byli v ODS Roman Janoušek nebo Patrik Oulický, kteří byli v ODS označováni jako straničtí kmotři. Jde o europoslance Miroslava Pocheho a bývalého ministra informatiky Karla Březinu. Podle jednoho z členů nejvyššího vedení strany se předseda Jan Hamáček o všech krocích radí právě s těmito dvěma stranickými v uvozovkách šíbry. A to dokonce důkladněji než s místopředsedy, kterému zvolil sjezd. V podstatě s nimi konzultuje každý krok, zatímco členům politického grémia a předsednictva strany jen oznamuje, jak které jednání dopadlo, konstatoval člen předsednictva ČSSD, který si nepřál zveřejnit své jméno. Jednání se kromě Hamáčka aktivně po celou dobu účastnil i bývalý jihočeský hejtman a v uvozovkách lánský pučista Jiří Zimola. Jeho pozice je však spíše programová než vlivová. Zimola v minulém kole vedl týmy lidí, kteří z protějšky s ANO jednali o krocích, které by případná společná vláda měla provést, jako je zrušení karenční doby nebo změny ve stavebním zákoně, uvedl člen vedení ČSSD. Tyto programové věci se podle něj projednávaly v odborných skupinách, složených ze zástupců obou stran samostatně. V nich se neřešilo, které ministerstvo obsadí která strana, ani jména ministrů, kteří by měli být do jejich vedení vysláni. Personálie a rozdělení křesel mezi strany si pro sebe vyhradili předsedové. Podle jednoho z místopředsedů ČSSD, který byl ochoten poskytnout informace z nejvyššího vedení strany, ovšem pod zárukou nezveřejnění svého jména, se tato situace vyvinula tak, že za ANO chtěl o křeslech a jménech jednat výhradně Babiš. On se chová jako majitel strany, kterým v podstatě je, konstatoval místopředseda ČSSD. Babiš podle něj ví, že část svých nynějších ministrů bude muset v případě koaliční vlády v uvozovkách obětovat a jejich židle přepustit koaličním partnerům. Nechtěl, aby se to pletlo do jednání o programu vlády, proto si měl závěrečné rozhodnutí o tom, kdo kde bude sedět, vyhradit pro sebe. Lidé, kteří vodí na nitkách Hamáčka, však tuto taktiku přivítali, protože jim to umožňuje omezit vliv sjezdem volených místopředsedů strany na mocenské silokřivky, konstatoval jeden z nich. I podle něj se Hamáček o rozdělení křesel ve vládě baví více s pražskými kmotry Pochem a Březinou, než se sjezdem a krajskými organizacemi zvolenými členy nejvyššího vedení ČSSD. Podtitulek: Odkud se vládne? Před druhým kolem jednání s ANO přitom podle zdrojů uvnitř ČSSD nepanuje mezi oběma socanskými kmotry shoda o dalším postupu. Březina a jeho parta by chtěli obsadit rezort financí. Skupina kolem Pocheho by chtěla ministerstvo vnitra, uvedl zdroj, který je dobře obeznámen s názory obou skupin. Dodal, že sociální demokraté proto budou chtít obsadit obě nejdůležitější a nejvlivnější ministerstva v zemi. Podtitulek: Mluvčí cizí moci. Ministerstvo vnitra je nejdůležitější silový rezort. Pod vnitro spadá Policie České republiky a celý integrovaný záchranný systém. Jeho součástí je i civilní rozvědka, Úřad pro zahraniční styky a informace UZSI. Ze silových rezortů je fakticky jediným funkčním a v uvozovkách svéprávným úřadem. Ministr obrany, spravedlnosti ani zahraničí v podstatě ničemu fakticky nevládnou. Jsou to jen takový mluvčí rezortu ve vládě, vysvětlil jeden z poslanců za ČSSD, který si nepřál uvést své jméno. Dodal k tomu, že v případě obrany a zahraničí to často navíc působí tak, že ministři naší vládě spíš tlumočí, co po nás žádá EU nebo NATO. Ono je to dáno tím, že na obou úřadech v klíčových pozicích, které určují politiku, dlouhá léta působí úředníci, které ani v minulosti nebylo snadné vyměnit. Na klíčových postech musí mít úředník prověrku na stupeň přísně tajné. Prověření na tento stupeň trvá Národnímu bezpečnostnímu úřadu NBÚ až 2 roky. Takže většina ministrů při pokusu o výměnu těchto úředníků, kteří za volené politiky formují zahraniční a bezpečnostní politiku ČR, narazila na to, že je nemůže vyhodit, protože za ně nemá náhradu. Člověka bez prověrky totiž není možné poslat na citlivá jednání se zahraničními partnery ani jim dát možnost nahlížet do utajovaných spisů, vysvětlil Parlamentním listům sociální demokrat, který se jako senátor měl v minulosti možnost seznámit s fungováním obou ministerstev. Většina ministrů nejen za ČSSD, ale i za ODS, proto s ohledem na tento problém už v minulosti rezignovala na výměnu těchto lidí, kteří byli do obou úřadů vysláni ještě skupinou kolem bývalého prezidenta Václava Havla. To je legrace tedy v uvozovkách. Ještě jednou to přečtu. Většina ministrů nejen za ČSSD, ale i za ODS, proto s ohledem na tento problém už v minulosti rezignovala na výměnu těchto lidí, kteří byli do obou úřadů vysláni ještě skupinou kolem bývalého prezidenta Václava Havla. Takže Havel straší ze záhrobí, přátelé. Jdeme dál. Jenže právě tito lidé a jejich podřízení přitom ministrům připravují většinu nejdůležitějších podkladů, které tvoří zahraniční a obranou politiku státu. Podtitulek Ministrant spravedlnosti. Nespletla jsem se, přátelé, skutečně je to tak. Ministrant spravedlnosti. Podobně je za silového ministra považován šéf rezortu spravedlnosti spíše z historické tradice než s ohledem na reálné pravomoci. Ministr spravedlnosti totiž není nadřízený ani soudců, ani státních zástupců. Soudci tvoří samostatnou nezávislou složku moci, moc soudní. Ministr má pravomoc pouze navrhovat prezidentovi jmenování člověka soudcem, nemůže jej však funkce zbavit. To může pouze kárný senát, který posuzuje zanedbání nebo přečiny soudců. Ten je však složen rovněž ze soudců. Ministr může pouze navrhnout kárné řízení proti soudci. V procesu pak může vystupovat jako žalobce, pokud se nenechá zastoupit. Jde však o standardní soudní řízení, kde se rozhoduje na základě důkazů a ke zbavení soudce taláru kárné senáty přistupují pouze v případě nejzávažnějších zločinů soudců, jako je braní úplatků od stran sporu nebo úplné sabotování soudcovské práce, pokud soudce vůbec nekoná ve svěřených soudních případech. Kárné žaloby ze strany ministra jsou však extrémně vzácné. Mnohem častěji posílají před kárný senát soudce předsedové soudů, kteří nejsou spokojeni s výkonem či rychlostí práce členů soudů, které řídí. Ministr spravedlnosti rozhoduje o přidělení soudce ke konkrétnímu soudu. Volnou ruku má však pouze při prvním jmenování. Nového soudce může poslat kam chce, respektive kamkoliv, kde je volné místo. K dalšímu překládání už potřebuje soudcův souhlas. Jedinou moc, kterou nad jednotlivými soudci má, je možnost jejich povyšování do funkcí ve státní správě soudů, na funkce předsedy či místopředsedy soudu, případně při povyšování na soud vyššího typu. V tomto případě je však limitován názorem stávajícího vedení vyššího soudu, k němuž by měl být soudce přidělen. Reálně tedy ministr nemá soudce v uvozovkách na špagátku. Nemůže jim přikazovat, jak mají soudit jednotlivý případ. Reálně ministr nemůže zabránit odsouzení například svého kamaráda nebo stranického kolegy tím, že by soudci nařídil, jak má případ rozhodnout. Na příslušného soudce totiž nemá žádnou páku, která by jej přiměla rozhodnout tak, jak chce ministr. Na rozdíl od dob ČSSR, Československé socialistické republiky, kdy jsme měli prokuraturu, nemá ministr spravedlnosti v přímém řízení ani státní zástupce. Soustava státního zastupitelství tvoří polonezávislou složku výkonné moci. Ministr může sám pouze navrhnout odvolání nebo jmenování nejvyššího státního zástupce. Oba úkony však musí schválit vláda jako celek. Jednotlivá státní zastupitelství ministr fakticky neřídí. Jednotliví státní zástupci se zodpovídají svému vedoucímu státnímu zástupci, okresnímu nebo krajskému. Ti se pak samozřejmě zodpovídají vyšší instanci až k nejvyššímu státnímu zastupitelství. Faktickým pánem celé soustavy je nejvyšší státní zástupce. Ten sice může v politicky citlivých kauzách případ jednotlivému státnímu zástupci odebrat a přeložit jej jinému žalobci, klidně i na druhém konci republiky. Pokud se však sám nerozhodne takovému přání ministra vyhovět, tak by se ministr musel namáhat jej vyměnit, což by ale asi vyvolalo řádný mediální kravál a riziko zveřejnění takového přání ministra. O šéfovi rezortu spravedlnosti se mezi poslanci proto často hovoří spíše jako o ministrantovi, než jako o ministrovi. A já se ptám, milí přátelé, proč tedy takovouto figurku, která prakticky nevládne žádnými pravomocemi nebo velice omezenými, proč ji vlastně platíme? Ale jdeme dál. Jak zachránit Babiše, zní další podtitulek. Ve skutečnosti má ministr jedinou možnost, jak by mohl zachránit od kriminálu svého kamaráda nebo stranického kolegu. A tím je změna zákona. Pokud by například stávající ministr spravedlnosti Robert Pelikán chtěl zabránit souzení nebo odsouzení svého premiéra Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo, tak by mohl navrhnout změnu trestního zákoníku, kterou by byly zrušeny trestné činy dotačního podvodu a poškozování finančních zájmů EU. Nebo takovou změnu textů obou paragrafů, aby je nebylo možné k trestnímu postihu Babiše použít. Jako ministr i jako poslanec takovou změnu navrhnout může. K tomu, aby začala platit, by však musel přesvědčit parlament, aby novelu zákona schválil. Sám zákon změnit nemůže, protože to je v pravomoci moci zákonodárné, kterou je sněmovna a senát. Pokud by ji však obě komory schválily, tak by tuto změnu bylo možné v Babišův prospěch použít. Zde je na místě uvést, že průměrná doba legislativního procesu od předložení návrhu zákona ministrem po schválení parlamentem trvá 2 roky. Takovou změnu by však obviněný premiér Andrej Babiš mohl využít i v případě, pokud by začala platit i poslední den rozhodování poslední odvolací či dovolací soudní instance. V těchto případech totiž platí, že při změně zákona během probíhajícího trestního řízení se při rozhodování o vině a trestu musí použít právní úprava, která je výhodnější pro obžalovaného. Ještě menší možnosti má ministr, pokud chce dosáhnout odsouzení určitého konkrétního člověka. Členům trestního senátu by sice mohl teoreticky nabídnout povýšení. Vzhledem k zdlouhavosti soudního řízení však už nemusí být ve funkci, když by mělo dojít k protiplnění. Obžalovaný se může proti rozsudku odvolávat k vyšším soudům a to trvá i řadu let. Mnohem déle, než byl v historii České republiky kdokoliv ministrem spravedlnosti. Podtitulek: Kdo řídí policii? Reálně je tedy silovým ministrem u nás pouze ministr vnitra. Ve své působnosti může v policii ustavovat speciální vyšetřovací týmy, které může dokonce úkolovat. Z minulosti je známa taková praxe ministra vnitra Stanislava Grosse za ČSSD, který ustavil tým Mlýn. Jeho členové se zodpovídali přímo jemu a nikoli vedení služby kriminální policie a vyšetřování SKPV ani policejnímu prezídiu. Opozice tehdy Grosse obvinila ze zavádění gestapáckých metod řízení s tím, že tým ustavil ke kriminalizaci členů opozice, i když ministr postupoval podle zákona. Zákon mu totiž tuto v demokratickém světě neobvyklou pravomoc dává. Podtitulek Rozpočtový car. Za v uvozovkách nadministra bývá považován i ministr financí, který je v České republice považován za skutečného vládce země. Mezi poslanci se v této souvislosti v minulosti hovořilo o dvou vládách premiéra Miroslava Kalouska, TOP 09, v nichž mu vládní tajemníky ve Strakovce dělali Mirek Topolánek, ODS, a Petr Nečas, ODS. I o minulé vládě řada poslanců hovořila jako o Babišově vládě, v níž Bohuslav Sobotka, ČSSD, vykonával funkci tajemníka ministra financí na úřadu vlády. Ministr financí má totiž obrovskou moc. Na každého ministra má páku ve formě státního rozpočtu, respektive rozpočtových změn. Státní rozpočet je formálně zákon, který každoročně schvaluje sněmovna. Nikdy však není plněn tak, jak jej sněmovna schválila. Většina investičních akcí se vinou špatného zákona o veřejných zakázkách velmi spožďuje. Peníze se tak většinou nedaří utratit v tom roce, kdy byly původně naplánovány, takže ministerstva musí podle zákona o rozpočtových pravidlech neustále žádat o rozpočtová opatření, což jsou změny rozpočtu. Při změně rozpočtu větší než je 5% objemu kapitoly ministerstva potřebuje příslušný ministr podpis ministra financí. Jde-li o změnu větší než 10%, musí žádat o souhlas vládu a rozpočtový výbor sněmovny. Na každém jednání rozpočtového výboru jsou projednávány desítky rozpočtových opatření. Celkově jde o několik stovek ročně. Několikanásobně více změn však povoluje ostatním ministrům ministr financí. Jeho vliv i na ostatních úřadech je proto obrovský. Většinu věcí, které ministr financí žádá od svých kolegů, proto dostane. Podtitulek Vládce státních firem. Kromě toho má český ministr financí i pravomoc jinde v civilizovaném světě nevídanou. Podle zákona o zrušení Fondu národního majetku FNM přešla na ministerstvo financí i pravomoc nakládat jménem státu s majetkovým podílem státu v podnicích. U firem, kde je stát jediným akcionářem, jako je třeba ČEPRO, plní ministr financí funkci valné hromady. Kdykoliv může sednout za stůl a napsat rozhodnutí o odvolání managementu firmy. Žádnou valnou hromadu nemusí svolávat. Jeho dopis má hodnotu rozhodnutí valné hromady. Ministr financí tak má v podnicích vlastněných státem fakticky neomezenou moc. Může managementu třeba diktovat, od koho má a nemá nakupovat. Formálně firmy vypisují veřejné soutěže, do nichž se může přihlásit každý. Ovšem vyhrát může pouze ten, kdo splní stanovené podmínky. A ministr má skrze svoji pravomoc moc jmenovat a odvolávat členy vedení státních firem, diktovat jim, jak ty podmínky mají vypadat. A taky předurčit, kdo může vyhrát. Tato pravomoc daná jednomu ministrovi je v civilizovaných zemích nevídaná. V případě podniků vlastněných obcemi a kraji vykonává funkci valné hromady rada obce nebo kraje, tedy komunální a krajská obdoba vlády, nikoliv jeden radní. Takže to jsme měli skutečného kozla zahradníkem, milí přátelé. Jdeme dál. Trochu jiné je to v podnicích, kde má stát jen majetkový podíl. Příkladem může být energetický gigant ČEZ. V něm drží stát podíl 70% majetku. Má většinu a může jej tedy ovládat. K dosazení nebo odvolání managementu však ministr musí nechat svolat valnou hromadu, které se mohou účastnit i menšinoví akcionáři. Fakticky si na ní však vždy prosadí to, co chce. Ostatní se k tomu mohou pouze v uvozovkách vykecat. Podtitulek: Dvě party v ČSSD. V minulosti se často hovořilo o existenci názorových frakcí v ČSSD. Vedle nich však existují ještě různé vlivové skupiny. Momentálně jsou jejich hlavními vyjednavači podle oslovených sociálních demokratů již zmínění Poche a Březina. Kolem exministra Karla Březiny, který dříve působil ve strukturách ČSOB, se seskupila parta lidí, kteří mají nebo reprezentují zájmy v podnicích s majetkovou účastí státu. Podle poslanců, kteří pod zárukou nezveřejnění svého jména poskytli Parlamentním listům informace, byl v dobách předsedování Bohuslava Sobotky neoficiálním předákem této skupiny pražský advokát Radek Pokorný. Ten se měl v poslední době stáhnout více do pozadí. Jeho úlohu konciliér finančních skupin v ČSSD měl převzít právě Březina. Kromě informací o zakázkách ve státních firmách přes něj mají procházet i požadavky bank, pojišťoven a firem z kapitálového trhu směrem k úpravě zákonů. Právě proto by tato skupina ráda získala do své v uvozovkách zprávy ministerstvo financí, které většinu zákonů v této oblasti do vlády a do parlamentu navrhuje. A samo pak k nim dělá vyhlášky, kde stanoví podrobnosti. A právě ty podrobnosti pak mohou některou firmu hodně zvýhodnit nebo znevýhodnit. Kolem europoslance Miroslava Pocheho se zase podle oslovených poslanců a senátorů soustředila skupina, jejíž zájmy jsou v oblasti vlivu na chod státní správy. Jejich cílem je získání ministerstva vnitra, které je pro řízení státní správy a procesů, podle nichž funguje, klíčové. V gesci vnitra je mimo jiné zákon zvaný správní řád, který určuje způsob rozhodování nejen všech ministerstev v zemi, ale i úřadů na obcích a krajích. Dva členové nejužšího vedení ČSSD nezávisle na sobě Parlamentním listům potvrdili, že socialisté proto budou v dalším jednání s Babišem požadovat oba klíčové rezorty pro řízení země, finance i vnitro. Podtitulek: Nejsou lidi. Oba v uvozovkách kmotři, opět se podivuji těm uvozovkám, protože myslím si, že nejsou na místě, takže oba kmotři však mají jeden zásadní problém a tím problémem je nedostatek kvalifikovaných a zkušených lidí. Ministerstvo financí i ministerstvo vnitra sice představují koncentraci obrovské moci, jde však o dva z hlediska řízení nejtěžší úřady. Vnitro má obrovský záběr státní správy, od policie a integrovaného záchranného systému přes problematiku migrace a státního občanství, voleb až po archivnictví a státní službu. Přímo v ministerstvu pracuje přes 6 000 státních úředníků, kteří tak mají nad ministrem obrovskou početní převahu. Když každý z nich týdně vyrobí jen jeden list papíru pro ministra, tak je šéf úřadu zavalen lejstry. Každý týden ministr vnitra nosí do vlády 2 až 4 tlusté kufry dokumentů k projednání nebo schválení. Každý den několik hodin podepisuje, vysvětlil Parlamentním listům jeden z vysoce postavených úředníků tohoto rezortu. Podle něj představuje obrovský problém už jen to, že v řadě zákonů je z minula napsáno, že spoustu věcí musí podepsat ministr vnitra a nemůže to delegovat na podřízené. Příkladem jsou státní občanství, jejichž udělení podepisuje ministr. Takových věcí je spousta. Ministr absolutně nemá šanci všechny podklady prostudovat. Prostě podepisuje, co mu úředníci připraví. Vysvětlil Parlamentním listům jeden z nich. Reálně tak ve většině případů podle něj vládnou úředníci ministrovi a ne ministr úředníkům. K tomu, aby ministr vládl úředníkům, by musel znát všechny jejich finty a to dokáže jen ten, kdo se mezi nimi mnoho let pohyboval. A to samé platí pro policii a její zvyklosti, které civilisté obvykle neznají, konstatoval veterán státní správy, který si nepřál zveřejnit své jméno. Podle něj v historii České republiky byli pouze 3 ministři vnitra, kteří vládli úřadu a které neovládal úřad. Za ně považuje Ivana Langra, ODS, Jana Kubiceho, nominován ODS, a Františka Bublana, nominován ČSSD. Kubice i Bublan prošli během svého předchozího působení bezpečnostními složkami i vnitrem ještě předtím, než se stali ministry, a úřad dobře znali, včetně úředníků a jejich fint a libůstek. Věděli tak, co od koho mohou čekat a na co si dát pozor. Langer se s většinou z nich seznámil předtím jako dlouholetý poslanec a místopředseda sněmovny. Navíc tehdy ještě neplatil služební zákon, takže si mohl do úřadu přivést řadu sobě loajálních lidí, kteří dobře znali státní správu, jako byl například náměstek Zdeněk Zajíček. Nyní by ČSSD vnitro ráda získala pro sebe, i přesto, že nemá špičkového uchazeče, který by rezortu byl schopen vládnout. Již zmíněný veterán obou civilních zpravodajských služeb BIS i UZSI a bývalý ministr vnitra ve vládách premiérů Stanislava Grosse a Jiřího Paroubka František Bublan podle vlastních slov nechce jít dělat ministra vnitra do vlády, které by šéfoval trestně stíhaný premiér Andrej Babiš. Nechce totiž čelit tlakům a případnému vydírání na ovlivňování vyšetřování kauzy Čapí hnízdo a dalších trestních kauz Agrofertu. Navíc odmítá být loutkou vnitrostranických šíbrů. Podle svého vyjádření již ani nehodlá v dalších volbách obhajovat mandát senátora na Třebíčsku a chce jít do důchodu věnovat se vnoučatům. Podtitulek: Experty ukradl Babiš. V minulosti za sebe vychoval několik náhrad. Všechny však socanům přetáhlo ANO v době, kdy ČSSD šéfoval Sobotka. Sobotka totiž experty upozaďoval a na jejich názory nebral žádné ohledy. Ti pak znechuceni odcházeli z odborných komisí a často dostali nabídku k přestupu k Babišovi. Příkladem mohou být 2 špičkoví odborníci vytipovaní právě Bublanem. V době, kdy byl ministrem vnitra, se snažil za policejního prezidenta prosadit svého bývalého náměstka pro operativu v UZSI Jana Berouna. Na vládě mu to však neprošlo. Beroun v minulosti působil i v rámci BIS a policie ČR. Má zkušenosti i s úřadování na vnitru. V době Topolánkovy vlády byl vyslán jako deklarovaný zástupce rozvědky do USA. Po návratu přestoupil do vojenského zpravodajství, kde se během minulé vlády stal ředitelem. Jako jediný Čech má tedy zkušenosti se všemi zpravodajskými službami, sloužil mnoho let v policii České republiky a k tomu má i zkušenosti s vnitřním chodem vnitra. Jenže tohoto špičkového experta socanům vyfoukl Babiš. Už v minulé vládě jej navrhoval na post ministra vnitra. Když jej získala ČSSD, tak jej prosadil za ředitele vojenského zpravodajství. Podobně odešel znechucen ignorováním odborných komisí ze strany vedení ČSSD za Sobotky bývalý ředitel finanční policie a náměstek ředitele SKPV Vladimír Zimmel. Bývalý špičkový policista a právník byl rovněž uloven Babišem. Na ministerstvu spravedlnosti byl exministryní Helenou Válkovou za ANO jmenován náměstkem pro trestní řízení. Podobně tristní situaci mají socialisté i s experty na ministerstvo financí. Asi nejlepším kandidátem by byl šéf Národohospodářské komise ČSSD a vedoucí makroekonomického oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů ČMKOS. Martin Fassmann. Jde o špičkového ekonoma, který v mládí začínal v ústřední plánovací komisi a dnes za odbory mnoho let zasedá v tripartitě. Rozumí jak vývoji ekonomiky, tak i daním a rozpočtu a má přehled o daňových a finančních zákonech. V minulosti byl zvolen jako zástupce zaměstnanců do dozorčí rady řady velkých firem. Jeho příjmy tedy významně překračují plat ministra. Hlavním důvodem, proč by však nešel do Babišovy vlády, je fakt, že by neměl možnost v ní realizovat své představy o změnách daňové, finanční a rozpočtové politiky. Chtěl by například snížit DPH u základních životních potřeb jako jídlo, ošacení a hygienické potřeby na 5%. Rád by zavedl odpočty DPH pro zdravotnictví a sociální služby, pro něž DPH na vstupu představuje obrovskou finanční zátěž. Dále by rád zavedl výraznou daňovou progresi po vzoru SRN, čili Německa. Také by zavedl vyšší daně pro některé sektory jako banky, pojišťovny, telekomunikační firmy. Jenže tyto nápady ANO od počátku vetuje, takže podle svých slov nemá nejmenší důvod jít dělat Babišovi poskoka a nechat na sebe od něj řvát jako na jeho zaměstnance. Raději zůstává i nadále věrný ČMKOS, kde se může odborně realizovat a také může být opět zvolen do některé dozorčí rady za zaměstnance. V minulosti byl výrazným členem ekonomických komisí ČSSD i další skvělý ekonom z odborářské v uvozovkách stáje, Jaroslav Ungermann. Jde o experta na daně a rozpočet. I jeho však v Sobotkových dobách znechutil přístup vedení ČSSD k odborným komisím, které v minulosti sdružovaly špičkové experty z praxe. Jenže vedení strany na jejich názory kašlalo. Ani toho dnes už ČSSD nemůže vyslat do vlády jako svého ministra financí. Je totiž už několik let poradcem Andreje Babiše. Začal s ním pracovat už, když byl Babiš ministrem financí. Podtitulek Blbej, ale náš. I přesto, že si socané nechali od Babiše vykrást své nejlepší lidi na vnitro i finance, tak by oba úřady rádi získali pro sebe. Podle jednoho z poslanců za ČSSD, který si rovněž nepřál uvést své jméno, by tito špičkoví experti stejně nebyli pochuti oběma kmotrům, kteří řídí z pozadí jednání. Oni nepotřebují hvězdu v oboru a nějakého špičkového politika, který by je jako odborník znalý problémů a rizik s jejich požadavky na různé kšeftíčky vyhnal. Oni potřebují někoho, koho by mohli ovládat, konstatoval senátní veterán ČSSD, který si rovněž nepřál zveřejnit své jméno. Dodal, že by tam rádi měli na financích někoho, jako je exministr zemědělství Jan Mládek, známý pod přezdívkou Honza Velká kapsa. Nebo na vnitru exnáměstka ministra a předtím exnáměstka primátora Prahy Petra Hulínského. Prostě lidi, které znají ze svých předchozích kšeftů a kšeftíčků. Milí přátelé, tento článek byl velice dlouhý, ale myslím si, že byl hodně cenný, protože je v něm vysvětlena spousta věcí právě ze zákulisí, jak se to fakticky dělá, a proto tedy jsem ho zařadila do dnešního Letem světem, protože sestavení vlády je velice aktuální a bohužel v tuto chvíli to vůbec pro nikoho z nás nevypadá dobře, poněvadž zdá se, že námluvy mezi ANO a ČSSD se stávají stále reálnějšími. Já dnešní Letem, protože musím odpoledne do práce, předtáčím, takže teď je zhruba okolo 11. hodiny. Nevím, co dalšího se událo, nebo respektive co se bude dít a jak to dopadne, ale včera večer už se jednalo a možná jste si toho povšimli. Předběžně podle neoficiálních informací byl Babiš připraven vnitro nabídnout, to znamená, to by znamenalo, že by Metnar skončil. Sociální demokraté by také měli získat post ministra kultury. Druhá Babišova vláda by tak znamenala konec pro ministra zahraničí Stropnického, který se má podle spekulací přesunout do Bruselu. Pelikána, ministerstvo spravedlnosti, by mohl nahradit jeho současný náměstek a aktuálně nestraník Jeroným Tejc, který byl v minulosti viditelnou tváří ČSSD. Nová nabídka může přinést sociálním demokratům i ministerstvo školství a obranu. To mi napsala včera večer kamarádka, která sledovala ta jednání a tu situaci v televizi. Já už televizi nemám, takže to sledovat nemohu. Čili takto to vypadalo včera večer. A dnes před chvílí vyšel článek na Parlamentních listech Kdo půjde na vnitro? Do věci vstoupil Miloš Zeman a potopil muže z ČSSD. O tomto se zatím nepsalo. Článek už přečíst nestihneme, nicméně věci vzali spát, protože europoslanec za ČSSD Miroslav Poche, označovaný za pražského kmotra sociální demokracie, se podle důvěryhodných zdrojů Parlamentních listů tlačí na post ministra vnitra v nové Babišově vládě. Jenže v Pocheho cestě na vnitro stojí velká překážka – Hrad. Tak, milí přátelé, kromě toho článek jsem si přečetla, jak říkám, je delší, takže se sem už nevejde, ale kdyby tedy nevyšlo to vnitro, tak by pan Poche vzal za vděk i ministerstvem zahraničí. No, to je opravdu velice skromný pán. Článek si přečteme zítra, nebo si ho můžete samozřejmě přečíst už vy dnes sami na Parlamentních listech. Já vám nyní už děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer a děkuji zároveň Martinovi Dukátovi, který dnešní Letem odvysílá, a taktéž večer, kulturní večer, to znamená, co tam máme, hru o trůny, protože já budu v permanenci někde jinde. Mějte se moc hezky a zítra se s vámi těším opět naslyšenou.
Táta vždycky říkal, lovku žádný strachy, chceš kovboj v Coloradu, můžeš krávy pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy, do srdce Evropy a odjel v klidu krást. narvaný kaci, prsten, řetězy zlatý. Tam kolem krku míší indiány mají, a ty, co nemakají, tak jsou nejvíc bohatý. Musím si pohnout do kávy, tam rozdávají. Zbyla na Nováka, změním si svý jméno, až tu malou zemi celou rozkradem, rozkradem, tak se vrátím ve svý rodný Colorado. Tý zlatý žíle řeknu doma všem. Tam kradou všichni, co blízko okolo bydlej, šerif se na ně jenom hezky usmívá. Kdyby se nesmál, tak ho okamžitě zbytlej, házej mu kosti za to, že se nedívám. Místo krafta nelžu vám, prej pasou holky, a když jim nezaplatíš, vyrazej ti deš. Ale síkve to tam nebude tak horký, místo na koních tam je zbytlej.